Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Aurpegi freskoarekin eta alai datorkigu gaur ere Idoia Mujika materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egunon, Idoia.
Egunon, Igotz.
Ordubete gutxiago izan dugu lo egiteko. Gezurik ez dugu esango, guk behintzat majo sumatu dugu gaur iratzar gailua jo duenean. Eskerrak ordu aldaketak gauza onak era adierazten dituen. Esaterako esaten digu udaberria hemen dela.
Bai, hemen da, udaberrian joan den asteko larun batetik.
Hori da.
Gaur ez diogu programa horri eskainiko, baina, bueno, bakizue urtaroak
zer dira. Izan ditugulako hemen, ekinozioak eta gainontzekoak.
Ekinozioak eta gainontzekoak. Baina, nahiko nizueke, gomendatu egun hauetan zerua aldatu egingo da. Bueno, el zeru egunero aldatzen da, gogoratu behar dugu beti ere, ba, gu lur planetan bizi gerala, eta gure planeta dala espaziontzi bat bezalakoa, espazioan zehar gabiltza bueltaka, eta lurra segun nora dagoen begira, ba, zeru hori ikusten dugu, ez? Eta hori oso aldakorra da, batipat, ba, urtaroekin. Orduan, esaten izuen agur hori, agurra neguari, agur esango diogu neguko zeruari.
Eraz gaur pandemiak neurri batean lapurtu digun, gau giroan murgilduko gara, eta gaueko zerua, hori esaten zenuen, beti aldatzen ari dela. Guk gau izarratu batean ikusten dugun zeru hori, ez da berdina izango, otsaila izan edo abuztua izan.
Hori da, eta komentatu nahi dizuet, hasi baino lehen, aplikazio bat deskargatu zazue telefonoetan, ze benetan erabilgarria da, ni umeekin erabiltzen dut pila bat, Star Walk deitzen da, Star Walk 2. Doakoa da, eta ba, zure burua kokatzen du, zure nuntza den lokalizatuta, eta zuzenea jartzen duzu telefonoa zerura begira, eta erakutsiko dizu zeintzuk diran ikusten ari zeran, izar guztiak, planeta guztiak, nola dagoen ilargia, ba, pixka bat orientatu gaitezen. Ez? Eta egia esateko gozada bada. Frikiak geranak, astronomiakoak, leno planisferio batzuk erabiltzen genitun, kartoizkoak, eta hori kokatu behar zenun, gaur egun ez da hori egin daiteke, baina egia esateko eskura baukazue telefono bat, benetan erabilize polita da. Ba, esaten izuen bezala, lurra, gure planeta, espazioentzi bada. Batzutan ez gara konturatzen, zebadiruri zerua mugitzen dela, ez da? Zerua pasatzen dela gure gainetikan, eta ez da horrela gugera.
Aspaldik hasi dugu, gu gabiltzala rotazioan.
Hori da, rotazioan, gure buruaren gainean, gure planetak bere buruaren gainean egiten du bira bat,
bai.
Horregatik daukagu egun eta gaua, eta aldi berean eguzkiaren inguruan egiten duen ez bira, ba, urtaroak dauzkagu. Ba, zegun eta zegunetan, ze ordutan, nun gauden kokatuta, zeru bat edo beste bat ikusiko dugu. Gaur irakutsiko nahiko nizueke nola orientatu zuen burua.
Mentzule, jarri beraz gau izarratu batean, asteburu honetan esaterako nahiko egun argiak izaten ari gara, eta beraz gau, pentsatu ezagun izarratua izango dela gaur gauekoa, eta izarretara begira jarrita nola kokatu gure burua.
Claro, zu izarretara begira jartzen zera, eta hor badirudi milaka izar daudela, eta hala da, baina badaude truko batzuk. Eta trukorik erresena da, ipar poloa topatzea. Gure burua kokatzea, eta horretarako badago ba, oso tresna erabilgarria. Ipar izarra ditzen dio, polariz ditzen zaio ere, agian asko jakingo ez zuen zerri buruzari naizen. Izar hori topatzen erakutsi nahi dizuen. Bueno, esan dugu ya lurrak bere buruaren gain buelta egiten duela, ez? Imaginatu zazue orain, betiko txiba bat balitz bezala, ez? Txiba bat bueltaka baldin badago, puntu baten gainean dago buelta. Horri eje deitzen zaio.
Ba, gure ardatza.
Ardatza, hori da. Ardatz hori, gure lurraren ardatz hori, puntu konkretu batera dago zuzenduta. Puntu konkretu hori, ipar izarrau da. Polaris. Eta oso erreixa da topatzea zeruan. Esatizu oso erreixa da laze, badira gure zeruan sei konstelazio inoiz ez direnak desagertzen. Justu badirudi kontraesan esaten dizela, baino. Zerua mugitzen da, egia da, baina mugitzen da puntu konkretu baten inguruan buelta eman da. Ba, puntu konkretu horren inguruan dauden izarrak inoiz ez dira desagertzen gure zerutik. Ari nahi zitze egiten konkretuki hemen, Euskal Herritik,
ipar hemisferian.
Hori da. Konstelazio horiek zirkunpolarrak deitzen dira, polarraren inguruan buelta ematen dutela, eta dira, Cefeo erregea, bere maztea Kasiopea, jirafa, dragoia, hartz nagusia eta hartz txikia. Bi azkeneko hauek agian gehienek entzun dituzu.
Bai, eskolan eta gehien entzundakoak agian.
Bai, bat opatu itzazue, ze hor da egongo dira, beti, hartz nagusia da, kazo baten, burruntzali baten forma daukana, ba, karro esatezaio ere erdaraz, eta benetan diziratxuak dira zazpi izar, eta oso erraiz topatuko dezu, burruntzali baten forma. Bale, burruntzali forma hori topatu dezutenean, azkeneko bi izarrek lerro zuzen bat osatzen dute.
Bai.
lerro zuzen hori bost aldiz luzatuz puntutxu batetara iristen zeate. Puntu hori ez da berezik irizderatxua, baina justu izar polarra da.
Hori da, lehen aipatu duguna.
Hori da, orduan, hori kokatzen dezutenean, bakitu orain igual irratian entzuten ari zeatelako saltzen, eta zatezu ez zerri buruz ari da, baina gogoratu gure hitzak, deskargatu aplikazio hau, topatu zazue Polaris, eta ikusiko ez zuen nola ja mundu bat irekiko zaizuen astronomiaria begiratzeko. Zergatik, iparra topatu badezue, iparra atzean uzten badezue, zue jartze zeat esatezu, bitu hortzen dago Polaris. Horri utzen dezu atzean, hori iparra da, ezkerraldean eukiko dezu ekialdean, eta eskubialdean eukiko dezu mendebaldea. Ba, gertatzen den guztia zeruan, beti mugitzen da, ekialdetik mendebaldera. Beti, eguzkia ekialdetik mendebaldera. Ilargia ekialdetik mendebaldera. Planeta guztiak ekialdetik mendebaldera. Eta baita izarren mugimendua ere. Hau oso garrantzitsua da, ze azkenean, zeruari begira zaudenean, begiratu beharrean eta esan zenbat mila puntu dauden, konturatuko zeate gutxika-gutxika puntu horiek ezagutzen zoaztela. Batzuk desagertzen dira la besteak, baino azkarrago. Ba, gustuaren gertatzen ari zaiguna da, neguko zerua niretzako dela zerurik politena, ia desagertzen ari dela. Apirilaren 15ean programa honek jazu zentzurek eukiko ze aipatuko dugun konstelaziorik aipagarriena ja ez da egongo, neguko konstelazioa delako. Oraintzen daukago azkeneko aukera, zorionez esan dezun bezala eguraldiak lagunduko du eta benetan atera zaitezte gauean, egiguzue kaso, gaur gauean ilargi betea dugu, hori ere espektakulo hutsa da eta ia esateko ilargi betearekin izarrak gutxiago ikusten dira, baina gaurko konstelazioa ikusiko da.
Ongi etorri udaberria, agur Orion titulu hori jarri diozu gaurko tarteari, Orion konstelazioa zitzegin nahi diguzu, beraz, desagertzen ari den, momentuz noski urrengo ekinozioa iritsi arte, desagertzen ari den, zeru horretaz.
Orionek dena dauka. Haundia da, benetan konstelazio ikusgarria, bueno, badakizue konstelazioak azken finean dira, ba, greziar mitologian, erromatarrek egin zituzten beste kultura batzuk ere, marrazki arbitrarioak, ba, pixka bat esaten ari gerana, ez? Kokatzeko burua eta gogoratzeko, ba, aurre ikusi zituzten izarrak nun zeuden. Ba, Orion, erraldoi bada, mitologiaren arabera hiperhistoria dauka, ba, esaten da eskorpioi batek txista egin ziola eta horregatik hil egin zala, eta ba, eskorpio konstelazioa eta Orion konstelazioa adibidez, inoiz ez ditugu elkarrekin ikusten zeruan, bata bestearen atzetik dabiltzalako. Orduan, ba, orain Orion itokatze zaio jutea, eskorpio hasiko da saltzen, orduan, erraldoi batek zer behar du, ba, buru bat, gerriko bat ola eramateko berezpata, eta hankatxo batzuk, ba guzti hori dauka. Orion konstelazioan ari gara esaten dagola. Super erraldoi gorri bat, erraldoi urdin bat, hiru izar benetan dizdiratxu, ezpata bat eta ezpata horretan nebulosa bat. Orduan, Orion bakarrik hartuta, ba, astronomikoki benetan esanguratsuak diran, objektu pila bat topatu ditzazkizue, eta sinistu, begibistaz ikusiko ez zutela esaten ari gerana. Erresena topatzeko aipatu ditudan gerrikoa dira. Hiru izar oso dizdiratxu eta elkarrekin lerro zuzen bat osartzen dute. Hiru hoiek dira Orionen gerrikoa. Piskat gorago ikusiko duzue puntu benetan potolo eta gorri bat, fijatu behar zeat, eh? Baina ikusiko duzue dizdira gorria daukala eta hori da Betelgeuse. Betelgeuse, bueno, ez dakit zuek daukazuten edo ez izar favorito bat, nerea Betelgeuse da. Benetan polita da.
Ideia Mujika guztiok ez daukagu izan. Imaginate. Bat, jakintza ere ez daukagu.
Baina igual emendik aurrera, ikiko dezu. Ba, begiratu zerura eta esan, bitu zen bat izar, eta fijatu zaitezte, ba hori, ba, egitez da lerraxa, eh? Baina kasu honetan polita da, eta eskura okazu, eta gaina, ba hori, ba, oso demora gutxi gelitzen zaigu ikusteko. Orduan, sinistu, puntutxo gorri hori topatu, eta ikusi zen gorria dan. Eta gorria da, super erraldoi gorri bat dalako. Zer da erraldoi gorri bat? Ba, bueno, izarrek bizitza bat daukate. Izar guztiak gaina jaiotzetik ez daukate tamaina berdina. Baina oso tamaina handia daukatenean eta bere bizitzan aurrera egin dutenean gorrirantz jotzen dute. Gorrirantz jotzen dute eta benetan ba, volumen izugarrizko handia hartzen dute eta bere bizitza gaina bukaera izugarrizkoa izango da. Eztanda egingo du, eztanda horri supernova deitzen zaio. Agian hitza buruan zeneukaten, baina esanaia...
Horregatik esaten da.
Horregatik, bai. Eta adibidez, Betelgeuse hau, 887 aldiz diametroa handiagoa dauka gure eguzkia baino.
Eguzkia badakigu gure sistemareko gauzarik handiena da, objekturik handiena da, izar badalako, bueno, baina badaude asko ze handiagoa.
Gauzarik handiagoa diren izarrak eta ikusi nintzakegunak.
Nintzakegunak behiristaz.
Gaur gauean, idoiak askoz gauza gehiago bazituen zeruaren inguruan eta kontatzeko, baina nik uste garrantzitsuena dela gonbitori egitea eta gogoratzea aplikazio hori lagunduko diguna ez jakin garen noi. Starwalk.
Starwalk.
Bi esan diguzu ez?
Starwalk bi. Begiratu eta arek txibatuko izue dana. Martere ikusgai gaur gauean. Betelgeuseren azpian, konstelazio berrian, Rigel. Star urdin bat. Eta azkeneko datu kuriosoa bakarrekan, zeruan gure iturrien kontrakoa gertatzen dana. Gorria, izar gorriak, hotzagoak daude urdinak baino. Izar urdinak, izar berriak dira, eta oso beroak daude. 11.500 gradu dago Rigel izeneko izar horretan. Eta begiratu jozue ze urdina da. Urdan ez zazue esan ez ala plan polita gaur gauerako. Izar gorriak, urdinak.
Ba, gonbitori eginda gelditzen da, inork berri zentzunaiko balu tarte hau. Gogoratu, zientziagosari guztiak jasota ditugu, Lagoiz Kronikaren atarian edo bilatzailean zientziagosare jarrita eraz aurkituko duzue, gaurko hau ere, eta, badakizue, gaurko hauean, altera, begiratu zerura, eta gozatu, Idoian Mujika, zenbat afizio dituzun, zenbat dakizun, bueno, eskerrik asko zure jakintza gaur ere gurekin partekatzegatik.
Gaina zerua ezingo digute kendu igot, hori behintzat egin alizango dugu.
Ez da, saldi txarra bukatzeko.